δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλοκαίρι σαν θα'ρθεί πάνω στην άμμο τη ξανθή, μαζί μου θε να περπατάς και να μου λες πως μ' αγαπάς. Τα μεσημέρια τα ζεστά στην άκρο θαλασσιά μπροστά, μαζί μου θε να τα περνάς και να μου λες πως μ' αγαπάς. Όμως αν μου κράταγες πιο σφιχτά το χέρι, όμως αν μ' αγαπάγες όσο εγώ κι εσύ, το καλοκαίρι θα έρχοντανε τώρα, τώρα ποιος ξέρει πότε θα'ρθεί. Καλοκαίρι σαν θα'ρθεί πάνω στην άμμο τη ξανθή, μαζί μου θε να περπατάς για μας τους δυο να με ρωτάς. Τα μεσημέρια τα ζεστά στην άκρο θαλασσιά μπροστά, μαζί μου θε να τα περνάς και να μου λες πως μ' αγαπάς. Όμως αν μου κράταγες πιο σφιχτά το χέρι, όμως αν μ' αγαπάγες όσο εγώ κι εσύ, το καλοκαίρι θα έρχοντανε τώρα, τώρα ποιος ξέρει πότε θα'ρθεί.
Και ήρθε το καλοκαίρι και φτάσαμε στο μήνα που το φεγγάρι με τον ήλιο της ημέρας μοιάζει. Καλησπέρα σας, καλό μήνα Αύγουστο που δεν είπαμε. Σάββατο απόγευμα, καλοκαιρινό απόγευμα. Καλοκαιρινό απόγευμα για μένα, αυτές ήταν πάντα οι δύο ωραιότερες λέξεις στη γλώσσα μου, είχε πει ο Αμερικανός συγγραφέας Henry James. Θα σας προτείνω και σήμερα βιβλία και αν σας βρίσκω ήδη σε διακοπές, τα αναζητάτε αργότερα. Είναι βιβλία χωρίς ημερομηνία λήξης. Σίσικα Πλάνη στο μικρόφωνο, Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, 210-60-13-168-9 τα τηλέφωνα στο στούντιο, ενώ τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160.
Λιακάδας και του νότου, του καιρού αρχόντικα, καταφύγια του ανθρώπου. Σαν το φως, σας χαϊδεύει το σκοτάδι. Κι η ζωή σαν στρατός σας πονάει και σας αλλάζει, σας πονάει και σας αλλάζει, σας πονάει και σας αλλάζει. Αλεξάνδρεια Πυρητός, Σαλονίκη Καρχιδόνα, εστεμένη Δαμασκός με πορφύρα και κορώνα. Σαν το φως, σαν το φως, σας χαϊδεύει το σκοτάδι. Ζωή σαν στρατός σας πονάει και σας αλλάζει, σας πονάει και σας αλλάζει, σας πονάει και σας αλλάζει. Ημισέλινος και άστρα, κι ο παππούς ο Κομνηνός στις Ιέριχος τα κάστρα. Σαν το φως, σαν το φως, σας χαϊδεύει το σκοτάδι. Σας πονάει και σας αλλάζει, σας πονάει και σας αλλάζει, σας πονάει και σας αλλάζει. Στις δικές σας γειτονιές θα έρθω και θα κατοικήσω, με το γέλιο σας κρυφά τη ζωή μου θα κεντήσω. Σαν το φως, σαν το φως, σας χαϊδεύει το σκοτάδι. Τη ζωή σαν στρατός σας πονάει και σας αλλάζει, σας πονάει και σας αλλάζει, σας πονάει και σας αλλάζει.
Αύγουστου πέρσι πέθανε ο ξεχωριστός και επί πολλά χρόνια επικεφαλής του Πλανητάριου του Ιδρύματος Ευγενίδου, ο αστροφυσικός Διονύσης Σιμόπουλος, ο άνθρωπος που έφτασε από τα ψηλά αλόνια της Πάτρας στο φεγγάρι, όπως έλεγε. Μια γοητευτική προσωπικότητα, ένας καλός επιστήμον. Στο βιβλίο του «Είμαστε αστρόσκονοι, σύμπαν, μια ιστορία χωρίς τέλος», γράφει: «Το άγνωστο συχνά τρομάζει τον κόσμο. Πολλούς τους κάνει να αισθάνονται χαμένοι, μόνοι, ανασφαλείς. Σε άλλους το άγνωστο κεντρίζει την περιέργεια, τους κάνει ανυπόμονους, περήφανους, να αισθάνονται μέρος από κάτι μεγαλύτερο από αυτούς. Είμαστε όλοι μας αστρόσκονοι και κάποια μέρα θα ξαναγυρίσουμε στα άστρα. Κάποια μέρα θα υπάρξουν άλλοι κόσμοι γεμάτοι με άλλα όντα, αστράνθρωποι σαν εμάς, που θα γεννηθούν από τις τάχτες ενός κάποιου άλλου πεθαμένου άστρου, ενός άστρου που σήμερα το λέμε ήλιο». Επηρεασμένος από τον Μπρέχτ που είχε πει «Αλίμονος στη χώρα που έχει ανάγκη από ήρωες», είχε επεκτείνει τη σκέψη του. «Για μένα οι ήρωες είναι οι άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά να είναι παλεύουν καθημερινά και είναι σε όλους άγνωστοι. Αυτοί είναι οι ήρωες που θεωρώ σημαντικούς». Δικά του λόγια από μια συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο πρόγραμμα. «Εγώ είμαι Επικούριος». Ο Επίκουρος έλεγε ότι ο θάνατος είναι εκεί που βρίσκεται. Όσο είναι μακριά μας, δεν μας ενδιαφέρει. Αν επέλθει ο θάνατος, πάλι δεν μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς θα έχουμε φύγει. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε τίποτα σε αυτή τη φιλοσοφία.
μαχαίρι και βρίσκω στο αυτό. Μπέρτη που το έχω, ποιος να το ξέρει. Κι η καρδιά σου, αγόρι για σου, μπες το τραγούδι. Ξέρω αγόρι, για σου αγόρι που σε ξανά. Απόψε για σένα θα ανάψω τα αστέρια, να πέσουν βροχή τα δυο σου τα χέρια. Θα κάψω για χάρη σου και το φεγγάρι, σκληρό μου αγόρι, χλωμό παλικάρι. Θα κάψω για χάρη σου
Ο Παύλος Κάγιος γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα και γράφει για τον πολιτισμό όταν δεν γράφει μυθιστορήματα ή το κάνει παράλληλα. Έχει εκδώσει τα μυθιστορήματα και ξαφνικά χιόνισε χρόνια, 1995, σε είδανε ίσαόρατος, 2000, δεν υπάρχει ελευθερία μακριά σου, 2004 και με κλειστά μάτια θα βλέπω 2009, μη με αφήσεις να χαθώ 2013, ο κλήρος της τρικυμίας 2017. Νέο βιβλίο του, απάλλαξέ με. Κύριε Κάγε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Και είναι πολύ ωραίο το τραγούδι της Αστεριάδη, γιατί ταιριάζει και γάντι με τις περιπέτειες των ηρώων του βιβλίου.
Για μα θα μας γνωρίσετε λοιπόν εσείς τους ήρωες του βιβλίου και εγώ θα βοηθήσω από τη δικιά μου οπτική διαβάζοντάς το.
Ωραία. Είναι η ιστορία του βιβλίου, η κυκλοφορία της εκδόσης 24 γράμματα, διατρέχει 100 χρόνια σε πολλές γωνιές της γης.
Ναι.
Μπορείς να πεις ότι στα αυτά τα 100 χρόνια οι ήρωες του μυθιστορήματος σαν να μην βολεύονται και να αναζητούν συνέχεια ουτοπίες.
Έτσι κι αλλιώς όμως ζουν σε έναν άγριο κόσμο.
Ναι, ζουν σε έναν άγριο κόσμο σήμερα.
Ναι.
Ήδη όμως από τα μικρά τους χρόνια,
ναι,
τον ήρωα του βιβλίου, το Δημοσθένη,
ναι,
τον κοροϊδεύανε και το λέγανε κουνημένη φωτογραφία. Και ένα, και ένα σωρό άλλα παρατσούκλια, κουδούνια του κρεμούσανε και μαζί του είχε και το φίλο του το Μιχάλη.
Τον Αλμπίνο.
Το Αλμπίνο, ένα παιδί. Το οποίο δηλαδή και δεχόντουσαν καψόνια και βασανιστήρια, σωστά. Ας πούμε, αυτά που σήμερα λέμε bullying, ας πούμε, τότε δεν υπήρχε η λέξη αυτή.
Ναι.
Έτσι για την ακούρδιστη και μη συμβατική ζωή τους.
Ναι,
ευτυχώς που τότε υπήρχε μια γυναίκα, η Αλέκα, μια χείρα, μια μαύρη ρεμπέτσα που είναι η θεία του Δημοσθένη, που γίνεται έξαλλη με αυτή την κατάσταση.
Ναι.
Και τον μαζεύει, ας πούμε, και το παίρνει στην Αθήνα.
Στο ραντεβού στη Μεσόγειο.
Στο ραντεβού στη Μεσόγειο, που είναι ένα κέντρο, ας το πούμε, στο μεταξουργείο, σε μια γειτονιά της Αθήνας, που αυτή επί 50 χρόνια τραγουδάει εκεί πέρα και μαζεύει και διάφορες εκδηλώσεις και τέτοια κάνει και προσπαθεί να τον βοηθήσει να απεξαρτηθεί από τον εκφοβισμό που έχει υποστεί.
Ναι. Το χρονικό πλαίσιο που κινούμαστε είναι 60, 70?
Είναι σήμερα.
Είναι από το 60 μέχρι σήμερα.
Ναι, που κάνει flashback δηλαδή στο 60 και εντωμεταξύ στο 60. Μετά κάνουμε πάλι flashback, ας πούμε, στις αρχές του αιώνα, που ο παππούς του ήρωα είναι έτσι ένας από τους Έλληνες, ας πούμε, που γυρίζει τους σε όλο τον κόσμο, και έχει βρεθεί στην Αφρική και γνωρίζει μια μαύρη καλονή και εκεί πέρα κάνει τρία, παντρεύεται μια μαύρη καλονή και κάνει τρία κορίτσια, δηλαδή τα τρία είναι μαύρα.
Ναι.
Ενώ αυτός είναι λευκός, ας πούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε πει στη συνέντευξή σας ότι οι ήρωές σας κυνηγούν τις ουτοπίες, ένα λιμάνι στη ζωή, και ας νιώθουν πολλές φορές να αναζητούν χήμερες. Πάνω απ' όλα σημασία έχει να αγαπάς, να ονειρεύεσαι τις ουτοπίες, γιατί έτσι δεν ξεπουλάς ιδανικά και βαθιές επιθυμίες να φέξει μια καλύτερη μέρα. Είναι πόδινο να είσαι ρομαντικός, κύριε Κάγια?
Είναι δύσκολο. Κοιτάξτε, πάντα ήταν δύσκολο. Και οι λίγο ασυνήθιστοι άνθρωποι πάντα γινόντουσαν αντικείμενο μιας από απλής περιέργειας κουτσομπολιού μέχρι, ας πούμε, κυνηγητού και διαφόρων διώξεων άλλων. Ναι, όταν είσαι λίγο ασυνήθιστος, βγαίνεις από κάποια στάνταρ και ο άλλος σου λέει, τώρα τι μας κάνει αυτός, ας πούμε, ξέρω, τι είναι αυτός, ας πούμε, και αρχίζουν να τον πετροβολούν όταν είναι μικρός και αρχίζουν να τον χλεβάζουν όταν είναι μεγάλος.
Υπήρχε κάποια αιτία, ένα ερέθισμα για να γράψετε αυτό το βιβλίο σας?
Κοιτάξτε, ερεθίσματα πάντα υπάρχουν. Ας πούμε, ο ήρωας έχει, ας πούμε, ξέρω, αυτά τα γυμνάσια, όλα αυτά τα...
Που τραβάει, που υποφέρει.
Που τραβάει, ο μικρός, ας πούμε.
Ναι.
Πολλά από αυτά είχα τραβήξει και εγώ μικρός. Οπότε από εκεί είναι το ερέθισμα. Δηλαδή, ας πούμε, κάποια πράγματα είναι βιωματικά μου, ας πούμε.
Ναι, καταλαβαίνω.
Από κάποιες εμπειρίες παιδικές.
Και είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Διάβαζα χτες, ανεβάσατε στο Facebook μια κριτική κάποιου γνωστού σας, κατά από ό,τι κατάλαβα.
Θεόδωρος Χήρας.
Μπράβο. Λοιπόν, είναι βαθιά ψυχαναλυτικό το βιβλίο σας. Δηλαδή, πέραν όλων των συμβάντων, γεγονότων, προσώπων, ψάχνετε να βρείτε τις αιτίες, πώς, γιατί, πώς μπορεί να ξεπεραστεί, αν μπορεί. Μπορεί, πάντα.
Κοίτα, άμα προσπαθείς, νομίζω κάτι καταφέρνεις. Κάτι καταφέρνεις, δηλαδή, εντάξει, μπορεί να μην καταφέρεις το 100% ή 80%, αλλά ένα 50% κάπου θα το καταφέρεις. Είναι προτιμότερο να κερδίσεις ένα 50% και να μάθεις τον εαυτό σου, παρά να είσαι 100%
από το να είσαι, να μην τελείως, να μην ασχολείσαι, βεβαίως, αλίμονο δεν το συζητάω καθόλου. Κάτι άλλο για το βιβλίο σας? Επίσης, για το βιβλίο σας γράφτηκε έως και τραγούδι. Θα το ακούσουμε αμέσως μετά.
Ναι, είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε που παίζει στην ιστορία του βιβλίου, που το λέει η ηρωίδα η ρεμπέτησα, η χείρα.
Το
τραγουδάει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον ήρωα του βιβλίου, όταν αυτός, ας πούμε, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και έχει και το τίτλο του βιβλίου, το «Απάλλαξέ με».
Μάλιστα. Και το λέει η Μαριάννα Ευστρατείου, θα την ακούσουμε μόλις τελειώσει η κουβέντα μας.
Ωραία.
Υπάρχουν δύο εκδοχές ολοκλήρωσης του βιβλίου σας.
Στο φινάλε.
Μάλιστα.
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι σαν να λέμε οι δύο εκδοχές, δηλαδή είναι, ξέρετε, αυτό που θέλουμε και αυτό που συμβαίνει.
Ναι, ναι, αυτό.
Είναι μάλιστα. Η επιθυμία,
έτσι ακριβώς,
μια εκδοχή
είναι.
Και ένα άλλο η πραγματικότητα.
Mm-hmm.
Με αυτή την έννοια υπάρχουν οι δύο εκδοχές στο φινάλε.
Ναι, δηλαδή είναι αυτό το οποίο πολύ θα θέλαμε να έχει συμβεί, αλλά τελικά συμβαίνει το άλλο.
Ναι, ακριβώς έτσι, ναι. Αλλά η πραγματικότητα το έφερα αλλιώς.
Ναι. Και επίσης ένα άλλο το οποίο έχει το βιβλίο σας και δεν θα μπορούσε να μην το έχει από τη στιγμή που έχετε σπουδάσει κινηματογράφο, έχει πάρα πολλές εικόνες φυσικά. Και θα,
ναι,
νομίζω ότι πραγματικά θα μπορούσε να γίνει κινηματογραφική ταινία. Ίσως.
Ναι, η serial, ναι, σαφώς. Κοιτάξτε, σε όλα μου τα βιβλία μου το λένε αυτό.
Αυτό είναι αλήθεια. Και όσα έχω διαβάσει πραγματικά έτσι είναι όπως το λέτε.
Έχουν γίνει διάφορες απόπειρες να μεταφερθούν κάποια βιβλία μου στην τηλεόραση, στο σινεμά και τέτοια. Δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα σήμερα κάτι.
Mm-hmm.
Ας ελπίσουμε ότι θα έχει καλύτερη τύχη το τωρινό.
Από ό,τι προκύπτει από τη συχνότητα που εκδίδεται βιβλία, θέλετε γύρω στα 4-5 χρόνια.
Ναι,
βεβαίως,
ναι,
παράλληλα. Βεβαίως παράλληλα έχετε πάρα πολλές ασχολίες, δεν λέω. Αλλά τούτο το τελευταίο σας πήρε παραπάνω χρόνο.
Ναι, όχι, θα το έλεγα 5 χρόνια, δηλαδή, ας πούμε, να είναι άντε.
Δηλαδή,
είναι σαν ένα ρολόι, ας πούμε, που πρέπει να ξεκινήσει πάλι και να κάνει το κύκλο του.
Φαντάζομαι ότι δεν έχει ξεκινήσει το επόμενο ρολόι.
Όχι, δεν έχει ξεκινήσει.
Ακόμα είμαστε πολύ κοντά στο θέμα.
Ναι, ναι, θέλει να πάρει το δρόμο του, να απομακρυθεί, να το χαιρετήσεις, να το ταξιδέψεις, να το...
Ναι, 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 έχει όλα αυτά. Τους ήρωές σας γενικά από τα βιβλία σας έχω διαβάσει το πρώτο και ξαφνικά χιόνισε χρόνια.
Μάλιστα.
Και τον κλήρο της Τρικυμίας. Γενικά τους ήρωές σας τους αγαπάτε και φαίνεται αυτό πάρα πολύ.
Ναι, ναι, είναι, ξέρετε, είναι...
Ζείτε μαζί τους καιρό.
Πάρα πολύ, είναι η συνέχεια μαζί μου, ναι.
Οπότε...
Και ξέρετε, είναι κυρίως είναι ότι οι ήρωές μου είναι αυτό... Είναι μια προβολή δικιά μου, δηλαδή αυτό που θα ήθελα να είμαι.
Mm-hmm.
Και που δεν ξέρω αν τα καταφέρνω, αλλά που θα ήθελα, που θα ονειρευόμουν να ήμουνα.
Ναι.
Με αυτή την έννοια τους αγαπάς.
Ναι, όπως έγραψε ο κύριος Χίρας, όπως μας είπατε ότι ονομάζεται, δεν το θυμάμαι το όνομα του εγώ.
Ναι, ναι.
Εάν είχατε βρει τις λύσεις για τα αιώνια και δύσκολα ερωτήματα, μπορεί και να μην γράφετε.
Ναι, εννοείται.
Αυτό ισχύει για όλους, νομίζω.
Ναι, αυτό ισχύει
δεν
για όλους.
Δεν νομίζω, δηλαδή, ότι είναι μόνο δικό σας, είναι όλοι.
Ναι, ναι, αυτό ισχύει. Δηλαδή, αν είχες απαντήσει μέσα σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν θα...
Θα έκανες κάτι άλλο.
Θα έκανες κάτι άλλο, ναι.
Πιο ευχάριστο, πιθανά.
Όχι, ευχάριστο είναι και αυτό. Είναι,
ναι.
Εντάξει, ευχάριστο είναι και αυτό. Αν και, δηλαδή, το επώδυνο,
ναι,
στο να το γράψεις κάτι, δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ βαρύ το να σηκώσεις το φορτίο να γράψεις μια ιστορία.
Ναι.
Αλλά, από την άλλη μεριά, είναι και μια μεγάλη ευχαρίστηση αυτό. Μια ικανοποίηση...
Είναι κάθαρση.
Είναι και μια ικανοποίηση, ναι, ότι κάνεις κάτι πολύ καλό στη ζωή σου, ας πούμε. Κάνεις κάτι που γιατρεύει εσένα.
Ναι, μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κάγια, να ακούσουμε τώρα το τραγούδι το οποίο είναι το ομώνυμο του βιβλίου.
Ναι.
Βεβαίως. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Yeah.
με πίστεψε ακόμα κανείς. Απάλλαξε με. Πιο πολύ κι από μένα άντεξε με. Μες στο τούνελ που ζω φωτίσε με. Αντέχω να ζω, κράτησέ με. Στο δικό μας το μέρος θυμίσου, οι καρδιές μας ποθούν σαν ζωή. Να μου σφίγγεις το χέρι ορκή σου και το μόνο να γίνει μαζί. Μη μου λες την αλήθεια ψυχή μου. Πιο πολύ κι από μένα άντεξε με. Μες στο τούνελ που ζω φωτίσε με. Να αντέχω να ζω, κράτησε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Θυμάμαι ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Είχες τα μάτια που τα δέρνουν άνεμοι άγριου πελάγου. Άνεμοι άγριου πελάγου. Δεν ήξερες από χαρά. Είχες δεχτεί την ερημιά. Γλάρι κι άγρια περιστέρια. Αφρίσε κάποια ξέρα. Αφρίσε κάποια ξέρα. Θυμάμαι ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Είχες το σώμα κάποιας μοίρας, τη γεύση της αρμύρας. Τη γεύση της αρμύρας. Ήξερες μόνο να ζητάς, χωρίς να ξέρεις να πονάς. Τζιτζικάς που δεν τραγουδά, χορός χωρίς χαρά. Χώρος χωρίς χαρά. Θυμάμαι ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Είχες του έρωτα τα χείλη, σκληρό απαλό κοχύλι. Σκληρό απαλό κοχύλι. Η αγάπη σου της μιας στιγμής ταξίδι άγωνης γραμμής. Ένας νερένιος θησαυρός, κομμένος χαρταετός, κομμένος χαρταετός. Θυμάμαι ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι. Ζεστή μέρα ξαπλωμένη, στα κύματα φημένη, στα κύματα φημένη. Του εφήμερου η ομορφιά κουράστηκε απ' την αγκυλιά, κύλησε σ' όνειρο της άμμου μέσα απ' τα δάχτυλά μου, μέσα απ' τα δάχτυλά
βιβλία με διηγήματα της Λουκίας Δέρβη, τίτλος του «Ακούω φωνές». Η χαρά των μικρών βιβλίων, των βιβλίων με διηγήματα, τα οποία τελειώνουν πιο γρήγορα από ένα μυθιστόρημα. Παρότι έχουν περάσει περίοδοι που τα βιβλία με διηγήματα δεν τα προτιμούσαν κάποιοι εκδότες και συνεχίζουν. Διαμορφώνοντας ως συγγραφέας ένα χάρτινο χαρακτήρα, είναι φυσικό επακόλουθο να ακούς και το ηχόχρωμά του, τη φωνή του. Η Λουκία Δέρβη στο βιβλίο της αυτό αφουγκράζεται τις φωνές των ηρώων της. Καθένας τους μιλά με το δικό του τρόπο, λέει τα απόλυτα δικά του λόγια, διαφορετικά έτσι κι αλλιώς μεταξύ τους. Η συγγραφέας δοκιμάζει αφηγηματικές τεχνικές, διαφοροποιώντας κάθε φορά τον αφηγητή, την οπτική γωνία, την εστίαση και το ρυθμό της αφήγησης, και επιλέγει πότε την αφήγηση, πότε το διάλογο, την περιγραφή, τον επιπλέον σχολιασμό ή το μονόλογο. Ένα μικρό απόσπασμα, πολύ ζωντανό. Έχω καλό προαίσθημα για την Αντιγόνη. Πάω στοίχημα πως είναι ξανθιά. Και διαβάζει και βιβλία, αυτό που το πας. Θα έχουμε κάτι να λέμε, να συζητάμε, να πούμε. Αυτά τα λίγα που ξέρω για τους Έλληνες συγγραφείς θα τις τα πω όλα. Και για τα βιβλία που έχω διαβάσει θα τις πω. Και για την αρχαία μας ιστορία θα τις πω. Και αν είναι ανοιχτό μυαλό, να πούμε, θα τις πω πως πάω και σχολείο. Και για τη ζωή μου θα τις πω. Δεν τραβάω ζόρι. Η άλλη πρέπει να ξέρει με τη φρούτο μπλέκι, το σωστό να λέγεται. Παρακολουθούμε ιστορίες απλών και πιο σύνθετων ανθρώπων σε διαφορετικές τονικότητες φωνής. Αναπερίπτωση. Διαβάζουμε για κορίτσια ερωτευμένα, μοναχικές ψυχές που απογράφουν τις παρουσίες άλλων στη ζωή τους, συγγραφείς, αναζήτηση έμπνευσης. Διαβάζουμε για ήρωες παλιών έργων και μυθιστοριογράφους εμβληματικούς, για δειλούς εραστές του καλοκαιριού που δεν συναντήθηκαν ποτέ και άλλους που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους με όποιο κόστος. Μια ενδιαφέρουσα συλλογή διηγημάτων με ευρήματα και ιδιαίτερη γραφή.
Είχε στον κήπο μια μιλιά, είχε στην πόρτα ζωγραφιά, είχε στα κάγκελα παιδιά και στο μπαλκόνι μια ήτια. Είχε στις καμαρές πουλιά, στο περιβόλι μια ροδιά, είχε στη στέγη το νοτιά και παραμύθια για παιδιά. Μάθαν τα παιδιά καημούς, φτιάξανε τραγούδια. Έβγαλε ροδιά ανθούς, πέρασε η ζωή. Μέσα στο σπίτι τα καλοκαίρια έχουν αλλάξει χρώμα και φως. Έχουν αλλάξει χρώμα και φως. Είχε παράθυρα ανοιχτά στον ήλιο πέρα σαν τα παιδιά. Είχε τα ξόφυλλα κλειστά στην πρώτη νύχτα του βοριά. Είχε στον τοίχο μια καρδιά, έγραφε ονόματα μικρά και φύγανε πια για το νότια και τα πουλιά και τα παιδιά. Μάθανε τα παιδιά καημούς, φτιάξανε τραγούδια, έβγαλε ροδιά ανθούς. Πέρασε η ζωή μέσα στο σπίτι, τα καλοκαίρια έχουν αλλάξει χρώμα και φως. Έχουν αλλάξει χρώμα και φως.
Με αφορμή το 4ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα που έγινε αρχή του καλοκαιριού, κυκλοφόρησε το βιβλίο 23 εγκλήματα στο Χολάργο. 23 συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας κλήθηκαν να συμμετάσχουν στον τόμο. Κοινός τόπος η μεγάλη γειτονιά, ο Χολαργός. Μέσα από τις αφηγήσεις έχουμε εμείς οι αναγνώστες τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε και να ξανασυστηθούμε με ήρωες από όλο το φάσμα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Εδώ να σημειώσω πως συχνά σε τέτοιες θεματικές συλλογικές εκδόσεις έχω νιώσει πως κάποιοι από τους συμμετέχοντες έβγαλαν από το σιρτάρι ένα διήγημά τους και χωρίς πολλή προσπάθεια το προσάρμοσαν να στέκεται για την περίπτωση. Είναι ένας πικρός αξεπέραστος κανόνας των θεματικών συλλογών διηγημάτων. Σε αυτό το βιβλίο πολύ γνωστά ονόματα με εκδοτικό παρελθόν στην αστυνομική λογοτεχνία συμμετέχουν. Γρηγόρης Αζαριάδης, Πάνος Αμυράς, Χρήστος Γιαννάκενας, Σέργιος Γκάκας, Γιάννης Πανούσης, Γιάννης Ράγκος, Κώστας Τοφόρος, Φίλιππος Φιλίππου, Βίκη Χασάνδρα και Έλενα Χουσνή. Πολλά από τα διήγηματα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ως καλοκαιρινό ανάγνωσμα προτείνεται ανεπιφύλακτα.
Το κορμί σου θάλασσα και τρικυμία η ζωή σου, πύργη στην άμμο και τους χάλασσα, όσα δεν έζησα μαζί σου.
Ξάπλωνες δίπλα μου αμέριμνος, πάνω στην άμμο τη βρεγμένη, κι αναδιόταν η πανσέλινος, θαλασσινή και ευλογισμένη.
Καλοκαίρι μεθυσμένο, πάλι εσένα φέτος περιμένω. Καλοκαίρι μεθυσμένο, σ' αγαπώ διπλά και σε προσμένω. Καλοκαίρι μεθυσμένο, σ' αγαπώ διπλά και σε προσμένω.
Thank you.
κόκκινο μαντίλι στα ξανθά σου τα μαλλιά. Στα χυλάκια σου ο ήλιος κόκκινα δει.
Πήρα της μια αγάπη και σου κλέβει τη ραδιά και σου αφήνει το καυτό του Αύγουστου σημάδι. Καλοκαίρι μεθυσμένο πάλι σε ένα φέτος περιμένω. Καλοκαίρι μεθυσμένο σ' αγαπώ διπλά και σε προσμένω.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Ένα ενδιαφέρον βιβλίο «Δεν ήταν μέθη» της Μαρίνας Πετσάλη. Όλα τα πρόσωπα του βιβλίου και όλα τα βασικά γεγονότα είναι αληθινά. Οι πάμπολες επιστολές είναι επίσης αυθεντικές. Δεν πάβει βέβαια να είναι ένα έργο μυθοπλασίας. Με στοιχεία από τις επιστολές που δημοσιεύονται στο βιβλίο, η συγγραφέας διηγείται την ιστορία του Αλέξανδρου Πετσάλη Διομήδη και της Ελένης Ντάνενμπεργκ. Ήταν ένα ερωτευμένο ζευγάρι, δεν έκανε παιδιά, παραδομένο στο πάθος του, αλλά και σε όσα το περιβάλλον τους επέβαλε και αδιαμαρτύρητα υπέστησαν. Εκείνος άφησε τα χαρτιά του άθικτα στο τέλος, ενώ εκείνη προς το τέλος της ζωής της σκέφτηκε να τα κάψει για να προστατέψει τη ζωή της από τα αδιάκριτα μάτια. Κατά συνέπεια, η αλληλογραφία τους δεν επέζησε όλοι. Ό,τι διασώθηκε καταχωνιάστηκε για 30 χρόνια και κάποτε έφτασε στα χέρια της συγγραφέας, η οποία αποφάσισε να αναζητήσει την αλήθεια πίσω από τις φήμες που ακούγονταν για αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ο Αλέξανδρος Διομήδης υπήρξε υπουργός οικονομικών και εξωτερικών της κυβέρνησης Βενιζέλου και αργότερα διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, έγινε και πρωθυπουργός το 1949, αλλά το βιβλίο αναφέρεται σε προγενέστερη περίοδο της ζωής του, πριν καν πολιτευτεί. Γεννημένος το 1875, μεγάλωσε σε οικογένεια λόγιων και πολιτικών της Αθήνας, έφυγε το 1892, όπως είχαν κάνει και οι προπάτορές του, να σπουδάσει στη Γερμανία. Ο δρόμος του με την Ελένη διασταυρώθηκε στο ταμείο ενός θεάτρου. Στεκόταν ο 20χρονος Αλέξανδρος στα ταμεία της γερμανικής σκηνής στη Σούμανστράσε, όπου είχε μόλις αγοράσει 2 εισιτήρια για το κουκλόσπιτο του Ήψεν με την περίφημη Άγνες Όρμα. Όταν άκουσε ότι τα φθηνότερα εισιτήρια είχαν ήδη εξαντληθεί και ένα 17χρονο πανέμορφο κορίτσι δεν μπόρεσε να βρει εισιτήριο, ο Αλέξανδρος την πλησίασε, της πρόσφερε το ένα από τα 2 δικά του εισιτήρια, αφού τη συστήθηκε. Εκείνη του πρόσφερε ένα γαντοφορεμένο λευκό χεράκι, λέγομαι Ελένη Ντάνενμπεργκ. Έτσι ξεκινάει ο μεγάλος έρωτας των νεανικών χρόνων του Αλέξανδρου με την Ελένη, το Λένχεν του, μια ταλαντούχα Γερμανίδα ηθοποιό. Η Ελένη είχε γνωρίσει τον άντρα που άλλαξε για πάντα τη ζωή της. Παρασύρονται σε μια σχέση πάθους με εντελώς απρόσμενη κατάληξη. Η σχέση τους θα κρατήσει μια ζωή βέβαια, αλλά τυπικά από το 1895 ως το 1908. Η Μαρίνα Πετσάλη αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης φύσης, διεισδύοντας βαθιά στον ψυχισμό των ηρώων της. Αναλύει τη δύναμη του ερωτικού πάθους και τη δυναμική πραγματικότητα της επιθυμίας. Μια σπαρακτική μαρτυρία για την αγάπη, τον εφηβικό έρωτα, τον παράφορο έρωτα, το πάθος, τη μοναξιά, τη μνήμη, τη σιωπή, την απώλεια, την ποίηση, το θέατρο. Ένα απολαυστικό και συγκινητικό μυθιστόρημα.
Το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά, μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά. Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά.
Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Ήταν η Αθήνα, όμως το λαιμό, με φως και ρουτίνα και άγχος τρόμερο.
Δώσ' μου ένα τσιγάρο, δώσ' μου και φωτιά. Θεέ μου θα σε πάρω στην καυτή την αμμουδιά.
Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη.
Τηλέφωνο χτυπάει, βουλιάζει το νησί και το όνειρο σκορπάει στου γραφείου τη βουή.
Πετράβομαι δορμένος, δουλεύεις και γελάς. Σ' ακούω σαν χαμένος, το ρεφρέν να τραγουδάς.
Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη.
Άλλο ένα βιβλίο που διάβασα τελευταία, ο Αμερικάνος του Νίκου Αραπάκη. 1890 Κρήτη, ο νεαρός Ισμαήλ, γιος Τούρκου μεγαλοκτηματία, μεγαλώνει υπό τη σκέπη του προστατευτικού φιλελεύθερου για τα δεδομένα της εποχής πατέρα του. Στο νησί μορφώνεται και αποκτά ευρεία καλλιέργεια χάρη σε έναν κοσμογυρισμένο Ιρλανδό δάσκαλο που βρίσκεται εκεί τυχαία. Όμως λίγο πριν από την ενηλικίωσή του, ο Ισμαήλ αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη γενέτειρά του και να ταξιδέψει με πλαστά έγγραφα ως Ηρακλή Συναξάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρώτο καιρό εργάζεται στον οίκο ανοχής ενός Έλληνα μετανάστη στη Νέα Υόρκη. Συνδέεται με μια νεαρή Ιταλίδα βιολίστρια και τελικά πιάνει δουλειά στην εφημερίδα της Ομογένειας Ατλαντής. Η εφημερίδα τον στέλνει σε διάφορες πολιτείες και ο Ισμαήλ, που πλέον τον αποκαλούν ΕΡΚ, αποκτάει πλήρη εικόνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ζουν και εργάζονται μετανάστες από την Ελλάδα και άλλες χώρες, γεγονός που καλλιεργεί την ταξική συνείδηση. Αναγκάζεται όμως να εγκαταλείψει τη Νέα Υόρκη και καταλήγει στο Ντένβερ του Κολοράντο. Εκεί συναντά το γνωστό συνδικαλιστή Λούις Τίγκας και γίνεται άτυπο μέλος του Συνδικάτου των Ανθρακορίχων, το οποίο ετοιμάζει μια μεγάλη απεργία στα ορυχεία της περιοχής, η οποία ξεκινάει το 1913 και τον Απρίλιο του 1914 καταλήγει στη σφαγή του Λάντλοου, όπως έμεινε στην ιστορία. Ο Αμερικανός είναι ένα περιπετειώδες μυθιστόρημα που στέκεται στους αγώνες των Ελλήνων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιβίωση και την ενσωμάτωσή τους εκεί. Ο συγγραφέας μοιάζει να θέλει να μας υπενθυμίσει το προφίλ ενός Έλληνα μετανάστη στην Αλλοδαπή, διότι συχνά οι συμπεριφορές των από άλλες χώρες φερμένων στην Ελλάδα μας ξενίζει, παρότι δεν διαφέρουν τελικά από αυτές των Ελλήνων μεταναστών. Θέλει επίσης να επισημάνει μέσα από τον κεντρικό ηρωά του, τον Ισμαήλ, πως άλλες εποχές οι άνθρωποι είχαν ιδανικά. Το κοινό καλό προείχε. Η αντιμετώπιση της όποιας αδικίας ήταν έντονη και έμπρακτη. Μπορεί σήμερα ο Ισμαήλ Ερκ να χαρακτηριζόταν και γραφικός, αλλά είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ανθρώπου, τουλάχιστον τις παλιότερες εποχές. Ένα άλλο θέμα που θίγει ο συγγραφέας, ο Νίκος Αραπάκης, είναι η αλληλεγγύη, η οποία κάποτε κινητοποιούσε τους ανθρώπους. Σήμερα ο αλληλέγγυος είναι στην καλύτερη περίπτωση εξωτικός ή και επικίνδυνος. Ένα ακόμα βιβλίο, πολύ μικρό και πολύ τρυφερό. Εξομολογήσεις ενός χαμένου σκυλιού, της Francis Power Cobb. Έχει πολύ ενδιαφέρον να σας διαβάσω το βιογραφικό, ένα σύντομο βιογραφικό της συγγραφέως, η οποία γεννήθηκε το 1822 στο Δουβλίνο. Ήταν εξέχων στέλεχος του φεμινιστικού κινήματος και ανέπτυξε έντονη φιλοζωική δραστηριότητα. Πολέμησε με πάθος τη ζωοτομία και το 1875 ίδρυσε την πρώτη οργάνωση κατά των πειραμάτων σε ζώα, ενώ την ίδια εποχή δημιούργησε και ιδρύματα για άπορα κορίτσια. Έγραψε εκατοντάδες άρθρα και περισσότερα από 10 βιβλία, κυρίως πραγματείες για το ζήτημα της γυναικείας χειραφέτησης. 1822-1875 λοιπόν, αλλά γύρω στο 1864 γράφει αυτό το βιβλίο της εξομολογήσης ενός χαμένου σκυλιού, όπου η ηρωίδα είναι η Χατζίν και είναι ένα Πομεράνιαν. Λέει λοιπόν η Χατζίν: «Ναι, καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, είμαι όπως βλέπετε ένα φτωχό χαμένο σκυλί. Με βρήκαν στο δρόμο, πεθαμένη σχεδόν από την πείνα και τον τρόμο, και μια καλή κυρία με έστειλε εδώ. Είμαι πολύ ευγνώμων που έχω τροφή και καταφύγιο και είμαι ασφαλής από εκείνα τα μοχθηρά αγόρια. Το μόνο που θέλω είναι να δω ξανά την αγαπημένη μου παλιά κυρία. Αυτό θα με έκανε πολύ ευτυχισμένη. Αλλά περιμένω πώς και πώς και την αναζητώ κοιτώντας όλη μέρα μέσα από αυτά τα κάγκελα. Εκείνη όμως δεν έρχεται. Φοβάμαι πως δεν θα την ξαναδώ ποτέ». Και μία σκηνή από τη ζωή της με την κυρία της Χατζίν. «Αφού του φύγαμε από τον παράδεισο των σκυλών, η κυρία μου και εγώ ζήσαμε μόνες μας και περνούσαμε πολύ ευχάριστα. Εκείνη συνήθιζε να γράφει και εγώ τη βοηθούσα πολύ, ουσιαστικά. Ξάπλωνα δίπλα της απολύτως ακίνητη και ποτέ δεν γρατζουνούσα ή δεν έκανα θόρυβο μέχρι την ώρα του μεσημεριανού ή του βραδινού, και τότε σηκωνόμουν και καθόμουν ήσυχα στο πλάι της. Αν συνέχιζε να μην με προσέχει, τότε ακουμπούσα το πηγούνι μου στο γόνατό της». Θα τη βρει την κυρία της στο τέλος, έτσι για να ησυχάσουμε. Αυτά νομίζω για σήμερα. Σας αφήνω. Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Χαρά Γιανοπούλου ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά. Μια χαρά.